Sébastien? Qui est cet homme?
Un saint.
C'est en français.
Buenas tardes, bienvenidos a...
Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak Le Cahier Noir filmaren prentxaurrekora sail ofizialaren lehiaketan lehiatuko da urten, 76. zinemaldi honetan, eta filmari buruz hitz egiteko gure artean ditugu bertako lantalde tekniko eta artistikoko hainbat kide. Zintetik hasita, Esteni Starler, Jamet Alutenaiz, dezko gurekin, zuzendari ere bai, Pablo Blanco, produktorea, eta bertako antzesleak ere bai, Basko Varela de Silva eta Tiago Varela de Silva, behar bada betxatuko zenuten filmean aur bakarra zegoela, baina errol hori bi aurrek interpretatu duten. Eta galderen txanda zabala horretik, lehenik eta behin nahi nuke bai bertako produktorea eta zuzendaria hemen daudenak aprobetxatuz, Valeria ere hemen daukagu, beraz Camilo Castelo Brancoren unibertsari bira ematen dion film baten aurrean gaude, eta berak lehendik ere lan egin du, eta Paulo bertako produktore eta Valeriak ere muntatu du film hori, eta film hori hemen Donostiako zinemaldian izan genuen, sail ofizialean. Eta badirudi bertako unibertsoa berriro hartu dugula. Ni hasiko naiz, bueno. Los misterios de Lisboaren ondoren, Carlos Aboga bere gidoilariak ere idatzi zuen Carlos Aboga gidoia, Le Cahier Noir Raulentzat egia esan. Eta hori hainbat urtetan gordetan gelditu zen, eta behin paperako ordenatzen ari nintzela topatu nuen, eta harritutan geratu nintzen, izugarri gustatu zitzaidan emakume honen historioa, eta Paulorekin hitz egitera joan nintzen, badakit Pablori Camilo Castelo Branco idazlea asko gustatzen zaiola, eta baiezko esan zidan indarra jarri zuen horretan, eta horrela egin genuen, bai? Valeriak bertako gidoia eman zidanean dagoeneko nik aztuta, nuen bertan Carlos zegoela, eta berak idatzi zuen Raulek eskatuta gidoi hori, eta posta naiz benetan Raulek liburu hori idatzi izan ere Lisboako misterioa, el misterio de Lisboa, baina liburu hobea da, eta benetan eleberri harrigarriagoa, sendoagoa osatu zuen, eta ia ahaztutan neukan, Valeriak ere uste dut baiatza, ahaztutan neukan gidoi hori hortzegoela. Egia da osatzea falta zitzaiola, Carlosek berriro ere landu zuen, hobetu zuen gidoia, eta orduan berehala ekin genion filma egiteari. Izan ere, eleberrian narratiba bikaina dauka eta erromantarra, eta benetan niri asko gustatzen zait, garaiz kanpoko filma da. Gaur egungo jendea ez dago ohituta gisa horretako filmak ikustera, baina niri ikaragarri gustatzen zait genero hori, eta arriskatua ere bada, eta Frebran Berren filma ere horrelakoa da, eta berak horra gidatu gaitu, eta hemen gaude. Hemen horren beste galdera bat daukagu. Bai, aktorei galdetu nahi diet ea zerbait zaila egintzaien filmaketan, bereziki. Bai, hau astale zidatenean eta atzetik tira zidatenean, hori oso zaila izan zen, benetan zaila izan zitzaidan, egonezin hori trasladatzea. Oso zaila izan zen, izan ere perturbatuta sentitu zen momentu horretan. Nik ez nuen etengabe errepikatzen ari ginenaren sentsazio hori, beraz niretzat oso esperientzia ona izan da, gainera jende asko ezagutu dut. Eta ez dut uste perturbatzailea denik, edo nik ez dut inolako ezin egonik eduki horrekin. Stanislasek jarraituko du, bai? Bueno, ba, ondo atera zen. Izan ere bertan, bueno, ba, gure lekuak bikainak ziren eta oso garrantzitsu izan zen. Nik ez nuke gauza bat zehazki esango zaila zen ezer ez nuke aipatuko bereziki, baina bai aipatu nahi nuke ba, aurrekin lan egiterakoan, ba, bai harreman bat egiten dela beraiekin, haiek ez dute inoiz orduraino aktore lanik egin, eta beraz filmaketa batean txertatzen ditugunean, ba, bueno, hori gertatu zitzaigun, eta bueno, gero filmaketa bera oso erraz joan zen, izan ere lantalde oso ona geneukan, eta ohituta zeuden lanean, eta bertan egunerokotasunean, eta bertan egunerokotasun horretan ber gure sentimentuak lantzen, eta beraz, ba, bueno, gidatzen uzten diegunean, ba, ez da bate komplikatua egiten. Galdera horretan pixka bat sakondu nahi nuke, interesgarria iruditzen zait pertsonaiek filmean, ba, Paulok ere esaten zuen gisa, ba, bertako eleberri erromantikoa edo romaniko horretan sartzen garenean, ba, oso zerikusi gutxi dauka gaur egungo munduarekin edo mundu garaikidearekin. Zaila izan da eleberri romantiko horietan barneratzea, behar badain urrun geratzen zaizkigun pertsonaien erroloiek betetzea, ez. Ez, izan ere, bai Paulo, bai Valeria, ba, oso nahi, bai gu ere haiek bezalakoak dira, berdin bizitzen dugu, bizi modu bera izan ez arren, berdin bizitzen dugu, denak gara oso erromantikoak eta nobeletako pertsonaiak, beraz guretzat ere, bueno, erraza izan da. Baina jantzierik ez daukagu, jantziak aldatzen dira. Eta gaur ere pasioa hemen dugu, bai gara jartan, bai orain, behar bada gaur egun gehiago ezkutatzen dugu, baina... Badago galderarik, jende artean, hemen aurre badaukagu bat. Produkzio mailan gaur egun egia da genero hau ez ezagunagoa dela publikoarentzat eta apustu handia izan da, arriskatua izan da. Nola egin duzue inbertsio ekonomiko hori eta nola aurkeztu duzue proiektua? Batzuetan, ba ni garai zarretako da eskola zarreko produktoren naiz, proiektu bat gustatu zitzaidan eta argitzegoen proiektu horretan, eta bueno, argi dago gaur egun gauzak oso ezberdinak direla, erabaki asko hartu behar dira, adostasunetara iritsi behar da, eta bueno, hori hor dago, baina gu filmarekin hasi ginenean oraindik ez genuen xentimok ere finantziaziorako gerora etorri zegu diruturri hori, gaur egun bai, estaldita dago gure proiektua, bertan Carlos Eremen daukagu, produktore laguntzaile izan dena, eta horri esker egin dugu filma, El Misterio de Lisboa ere alaxe egin genuen, filmarekin, proiektorekin hasi ginenan ez genekien, nola amaituko genuen, hau pixka bat laburragoa zen, beraz etzen hain zaila. Baina egia da filmaren zati handi bat barruan, etxe barruetan gertatzen dela eta horrek erraztu egiten du gero produkzioa. Izan ere, bueno, Portugalen egin genuen, izan ere bertan 18-19 mendeko jauregiak hor daude eta mantentzen direnak behintzat, ba, berdin-berdin daude, eta badaude, eta arkitekto italiar askorekin hitz egin dugu, eta bueno, ahi esker ba, horra jo dugu. Europa bestela hainbat klasetarako oso zabalik zegoen, eta garai batean jendeak asko bideatzen zuen, artistek eurek ere bai, beraz, erreza izan da nolabait dekoratu horiek, horrinketa horiek bilatzea, Valeria berak ere, zuzendari artistikoak ere, ba, bai behartzuten horrelako laguntza bat, eta bueno, guk gure lana bertan egin dugu, pentsatzen dut gainera, Valeria oso pozik dagoela emaitzarekin, ezta? Hemen horren beste galdera bat dugu. Valeria Sarmientorentzako galdera bat. Zure ezaugarrietako bat da zure ideia feministak. Eta gaur egun zinemaldean dauden bost zuzendarietako bat zara, egia da historia oso feminista izan daitekeela hainbat puntutan, baina beste batzuetan matxista ere bada. Zehaztu zenezake, honen inguruko ekarpenik egin zenezake? Niretzat, interesgarria izan da emakume baten etorkizunari buruzko film bat egitea, eta iruditzen zait, historia bat kontatzen dugun unetik, emakume baten historia kontatzen dugun unetik, askotan garrantzitsuago da historia hori kontatzean, panfleto edo liburuxka feminista bat herritaratzea baino. Beraz, nik horregatik hori izan zen nire autua bint. Bai, zein erreferentzia piktoriko izan dituzue zuen plano horiek hautatzerakoan, barneko plano horiek egiterakoan, bai. Txema Pradori esker, lankide dugu eta gure filmotekako lankidea da berak, Technicolorreko film asko erakutsi zizkidan Espainiarra, 50. hamarraldikoak eta katalandar batek egindakoak. Iruditu zitzaidan, benetan ederra zela kolorea, Technicolor horrekin, Technicolor Espainiar horrekin lantzea, horrela egin genuen, gaur egun teknika modernoagoak ditugu, filtroak jar ditzakegu, baina helburua zen ipuinetako sentsazio edo sentimentu bat zabaltza, eta hori importantea izan zen guretzat. Beste galderarik? Kaixo, berriro, jantzien inguruko galdera bat egin nahi dizuet. Nola antolatu duzu, asko gustatu zaizkit jantziak. Isabel Brankorekin batera landu genuen jantzien auzia eta guk irrealtasun hori ezabatzearen urdina ezabatu genuen. Eta teknikolorrak ere horrantz jotzen gintuen, baina azkenean bueno, guk erabakiak hartu genituen, batzuk bereziki sortuak izan ziren filma egiteko, batez ere lurenak hasiera batean, eta gero Espainian eta Portugalen bilatu ditugu gainerakoak. Beste galderarik? Kaixo, Valeria, zure estiloa asko interesatzen zait eta jakinei nuke zein diren zure erronkak daukasun ibilbide aberatxori ikusita eta jakin nahi nuke ea Txilen berriro ere filmatuko duzun, produzirik egingo duzun. Bai, hemendik urte bukarara bitartean urrengo filma Txilen koiztuko dut. Oraindik proiektua hasi berri dagoen ez hobeda gehiegi ez egitea, baina Txilen egiten ditudan proiektuak erabat ezberdinak dira. Argi dago egin nuen eskutuan film bat, komedia beltza zena, Txileko egunerokotasunari buruzkoa. Argi dago nik Txilen beste ikuspegi bat agertzen dudala. Eta ari buruzko ikusoki beste bat daukadala, eta bai, jarraituko dut zuzentzen, naiz eta orain Frantziako zinemateka kantolatzen zen retrospektiba horretan, ba, amaiera bat markatu, baina ez da izango. Beste galdera bat, zeintzuk dira zure erronkak zuzendari gisa duzun ibilbidean? Erronkak? Nire ganako konfiantza duten produktoreak lortzea da haietako bat, eta aurrekontuak lortzea. Baina hori beti horrela izango da. Beste galderarik? Anatzen bat dugu beste galdera bat. Bai, hemen egon nintzen azken aldean Pablo Branco eta Valeria Sarmientoren aurrean El Misterio de Lisboari buruz hitz egin genuen, eta jakin nahi nuke gaur ikusi dugun filmean, zenbateraino erabili diren hango ideiak egia da kasu honetan emakume bati buruzko historia kontatzen dela eta nola eginda lan hori, agertoki nola antolatu dira liburuan oinarrituta. Los libros de Perdinins edo aipatzen dira eta horretan iturritako Perdinisen Misterios de Lisboan agertzen zen pertsonaia nagusia zen, ezta? Bai, bera da Le Perdinis aita, bai, bertako historia da eta bere aurrak hemen daude eta bere historia ezagutu zuten eta horregatik ikusi behar dute Los Misterios de Lisboa. Bertako pertsonaian Diniz aita hauek dira. Liburu beltzeko historia jakine baduzu, ondoren beste film hori proiekta genezake historia osoa ulertzeko. Nik badokat beste galdera bat. Azal dezakezue eta batez ere Valeriak, izan ere Pablok aipatu bai du mundu hau eleberri romantikoaren mundua generoa interesatzen zaizuela bereziki, zein harreman dauka genero honek gaur egun dauden kezkekin, gaur egungo arazoekin, kodigo hau berreskuratu genezake, zaharkitua geratu dela pentsatu arren, baina zuek badirudi zentzu berri bat eman nahi diozulako de honi, nola lantzen dituzue, ironia erabiltzen duzue, distantzia moduko bat jartzen duzue, edota bertako ideiak eta kontzeptuak idazle horiek adierazi nahi zuten hori hartu eta hori trasladatu nahi izaten duzue. Nire ustetan zinema artea da. Eta arte guztiak garaiz kanpo daude. Gaur egungo arazoak eta sentsazioak kontatzeko arteak ez du ezinbestekoa izan behar, ez du egungoa izan behar. Izan ere, arteak ez du beti egunerokotasuna edo momentu garaikide hori islatuko aitzitik, artistikoa dena denboraz beste leku batera bateko izan ohi da, edo denboraz kanpo egon ohi da. Eta niri gixanetan ba, drama sozial horiek ere ba, dokumentar bidez ere agertzen zaizkit, eta pentsatzen du zinema ez dela hori bakarrik, hori baino gehiago da, literatura den gisa. Liburu handiak, sarritan, liburu handiek erreferentziak izaten dituzte, Homer hori egiten diete erreferentzia sarri. Eta beraz, artea zari garenean denborak ez du hainbesteko garrantziarik. Horregatik esan dezaket gaur egungoa dela film hau. Edo zein film izan daiteken bezalako, bezalaxe. Eta edor ikusiko duen edonork sentitu egingo du filma, eta hori importantea da. Valeriari egingo dioturrengo galdera, zuk beti eleberri popularren edo herrikoien aldeko interesa mantendu duzu, historia hauek aipatu dituzu, non sentimentuak eta pasio hoiek lantzen diren, ba, modu leialago edo irekiago, zintzoago batean, zuzenagoa esan dezake beste literaturetan baino. Bai, proiektu honetan deigarri suertatu zitzaidan gauzetako bat emakume honen etorkizuna zen. Ameriketan askotan ikusten ditugu gizonetako pertsonaiak, hau da, inudeak edo zaindu gaituzten emakumeak, eta nik ere izan nuen inude bat, nire zaindu ninduen. Eta hortzain batek, inudi batek zaindu ninduen, eta onrelako gizonetako historia bat izan nuen. Beraz, emakume baten etorkizuna kontatzea niretzat lehen aipatu den bezala, ba, benetan idatzi feminista bat egitea bezain importanteagoa edo gehiago da. Beste galdera bat dugu aurrean. Bai. Eta beti ere novela genero honi buruz, beste galdera bat egin nuke aktorei, bueno, ez dakit aurrei ere bai, ez dakit irakurri duzen gizonetako historioak, baina, bueno, helduak behintzat izan dira, estilo honen jarraitzaile, autore honen jarraitzaile, kuaderno beltzaren jarraitzaile, eta gidoia landu duzuenean, aktore honetan ikusten dugu sorpresa bat bestearen atzetik datorrela, nola landu duzu hori? Niretzat ez da nik irakurri hori dudan literatura, nik Dumas berare ez dut irakurri, beraz ez dut motonetako literatura kontsumitzen normalean, baina tira, gero pertsonaia baten errolean sartzean, ba niretzat kardinal baten errolean sartzea, ba erronka izan da. Eta horrez gain, aita izatea ere erronka izan da. Izan ere nik intuizioz lan egin dut beti, hemen ere bai, eta saiatu naiz nolabait aita horren papera egiten, eta nire lanean aitaren errol hori beti garrantzitsua izan da zinema, baina nire bizitzan ez da hala. Beraz, nik, bueno, ba, kontrapuntu bat izan daiteke aita baten azalean sartzea niretzat ja bigarren aldia da. Eta Lacarmanekin ere egin dut, eta ba, bai, erronka suposatu du, eta bion artean bestetik ba, nahiko naturala izan da. Ez gaude oso urrun, adilean eta badaude bi paralelo, berak ere izan ere, berak aur baten atzetik egin behar zuen, arroten atzetik ibiltzen zen, eta ni neure bere nire alabaren atzetik ibiltzen nintzen, beraz hor parekotasun hori genuen, eta ni historian puntu batetik bestera aurrera egiten dut, ba, bere atzetik. Nik ere ez ditut gisa horretako leberriak irakurtzen, baina gogoratzen naiz, ba, txikitan gustatzen zitzaidala gisa honetako filmak ikustera, beraz moda note dagoen edo garaikidea ote den jakitea ez dakit galdera gokidean, baina niretzat ba, bai, egunerokoa bada moda izan daiteke, gero desagertu daiteke, baina hala ere ederra da, beti gustatu zait, eta gisa honetako generoekin, naiz eta garai horretan ez egon, ba, beti bidaia atseginak iruditu zaizkidala pentsatu dut, eta gainera txikitan ere pasio handia agertzen duen honekiko, eta bestetik ederra iruditu zait, ba, benetan eguneroko izan ez den emakume horren azalean sartzea. Berak ez zuen feminista izan egarri horretan, baina bueno, zergatik ez, berak sakrifizio bat egiten du eta pasio baten atzatik abiatzen da. Eta ez da behar bada gaur egungo emakumeen historioa izango, baina denok dugu gure barruan gisa horretako historioaren bat eta jokabide hori hartzeko momentu bat. Ez dakit beste aktorek zerbait gehitu nahi duten, historio hauek gustatzen zaizkizue? Niri gehiegi ez, niri ere ez. Tristeak iruditzen zaizkit, nik nahiago ditut komikiak, luki-luken gisakoak, Asterix ere ongi dago. Eta David Williamen liburuak ere gustatzen zaizkit, ba, atseginak eta laiak direla, divertigarriak dira. Niri ez gustatzen hilko diren pertsonen rolak egitea, eta jendea hiltzea. Azken galdera baterako tarte bat dugu. Bai, berriro ni. Utzi dizuete filma osorek ikusten? Zai? Ez. Ez dugu ikusi. Gaur ikusiko dute. Gaur gauean ikusiko dute, bai. Osongi, ba, eskerrik asko hemen utziko dugu prentxaurrekoa. Eskerrik asko etortzagatik eta zorte on gaur kusten adirako.